لگوری دانه این اوفیسا ستاتیستیکین یکتیا اوروپای یوروستات ده اف دو سال این داوی دا لترکیه زمین کو لسر الیتریکو گازا سرشتی حاطنه چکرین ترکیه لأوروپای دناو واری گرانی دا کریه شامپیون. ده ورگرتنا سردسپیکا نیوا سال این 2019 و 2021 دا لترکیه باهای این الیتریکی سدان 47.4 گازا سرشتی جی سدان 42.3 بلند بویه. لده همان ورچرخه دا لأوروپای ده باهایان دا داکتن چه بیه. اوفیسا ستاتیستیک نیکتیا اوروپای رادگینه کو ده نو دو سال انداوی دا لسیونه ولاتی بس ده 24 ولاتی دا باها بلند بیه و ده 15 ولاتی دا جی باها داکتیه. دواره بلند کرنا باهاین الیتریک دا ترکیه بسیدان 47.4 ریزا یکمین دایه. لپشتی ترکیه به سدان 21.9 پولونیا سدان 20.8 اوکراینا ته. ده لکولینی دا پره وانا دبن سدان دایه. دنا وانان دا جی لده ولاتان بلند بونا باهایان جی سدان 5 کمتره. دواره بلند کرنا باهاین گازا سرشتی دا ترکیه لأوروپای وک شامپیون ته نساندن. وزیر انرژی ترکیه فاتح دونمز بلند بونا گازا سرشتی و الکتریکی وک پرسکریکا که دنیای شانیده ده دونمز و یکی جی وها رادگینه.
دنیا گیننده پترول، دوانگاز، کمر، الکتریک و بنزری انرژی امتیا فیاتلارنده.
به تواهی دنیای پترول، گازا سرشتی، کمر، الکتریک و هر وکی دن باهاین انرژی و امتیا انگو مالو تشتنکو تین فروتن زیده بیه. جهلا مها ایلونه لتواهی ولات این اوروپای ترکیه به باهاین هری کم گازا سرشتی بکارتینه. ده الکتریک دا جی پشتی اوکراین و سربستانه در رزا سیمین دا به باهاین هری کم ترکیه جیدگره.
Eylül ayı itibariyle Avrupa'da vatandaşlarına en ucuz doğalgaz sunan ülke Türkiye olup elektrikte ise Ukrayna...
Le opozisyona Türkiye ve dahuyaniya destilatiye rast nabine. Le gori opozisyonu bilakis Türkiye enerjiye heri bi baha bikartine. Berdevki CHP Faik Öztrak duvari enerjiye da dahuyaniya destilatiye rehnekir. U bergiriyen kur le Avrupa'ya hatiye girtici uha anizman.
Fransa doğalgaz kullanım bedelini sabitleyeceğini açıkladı. İtalya bu kış aylarında halkın doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.
Elektrik ve gaza sürüştü ve bahaya her izlede le Türkiye tebi karanin. Temaşe bıkın, Fransa'ya got eme bahayen gaza sürüştü bıkın sabit. İtalya'ya got eme faturayen gel ya gaza sürüştü buha bedin. Almanya'ya got eme baca enerjiye dahinin huari. Belçika'ya cibo faturayen enerjiye 76 milyon euro vekatant. Çekya'ya baca enerjiye dahis asla sıfırı. Lele Türkiye ne bacite huare u neji dvi varida çareserek de çekirin.
Belçika halkın enerji faturalarını hafifletmek için 760 milyon avroluk bir paket açıkladı. Çekya enerji üzerinden alınan vergileri sıfırladı.
Ligori statistiken Türkiye enflasyon her kudice bilindi be. Ukrayna hemvelatiyancı kemdi be. Disal Türkiye reja kesin bekaran sedan 25 dete diyar kırın. Peşi zıvistane, velati dınav guman edane ku ve ve enerjiya gran çava bikar binin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.